Balkan ve Livap vilayetlerinin orta mekteplerinde okuwçylardan tomuzky diýin jalyş mögsümi döwründe geçirilecek awatlaýyş işleri üçin yeni pul ýygnalýary. Balkanyň bilim resmileri pul beren okuwçylara okuw ýylynyň jemleýiji çäregiňde ýokurlandyrylan bahalaryň goýuljakdygyny wada berýärler. Livapda her bir okuwçydan ýygnalýan pulyň möçüri 400 manada çenli ýetýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 24-nji aprelde Balkandan ve Livapdan maglumat berdiler.
Mekteplerin remonti üçin pullary şäheriň 1-nji, 2-nji, 3-nji, 5-nji, 9-njy, 10-njy, 13-nji we 15-nji mekteplerinde ýygnalýar. Toplanýan pulyň möçberi her mektepde dürli-dürli bolup, ol 70 we 100 manat aralygynda ütkeýär. Mektep ýolbaşçylary we mugallimler puly tapşyran okuwçylara jemleýiji çärekde 4-lik we 5-lik baha goýmagy wada berýärler.
Deyip yağdaylardan haberli yerli bilim işyeri anonim şertte gurrun berdi. Bilim işyerlerinin bir neçesinin haberçiyimize gurrun bermegine göre Ağlabası 1980-ci yıllarda gurulan mekteplerde avatlayış işlerini geçirmek üçün devlet tarafından maliye seriştesi goy verilmeyeri. Devlet tarafından pul bölünüp berliyen bolsa da ol mektebe ya da muallimlara gelip kovuşmayari. Şol sebeple etraf bilim bölümü muallimlara okuwçylardan remont üçin pul ýygnamagy dilden tapşyrdy. Bu mekteplerde onlarça ýyl bäri düýpli awatlaýyş işleri geçirilmeýär. Şol sebäpli olara has köp guruluşyk materialy gerek bolýar diýip türkmen başly bir muallim aýtdy. Lewabyň Türkmenabat şäherindäki orta mekteplerde hem tomuzky diýin jalyş mögsümi döwründe geçiriljek awatlaýyş işleri üçin okuwçylardan pul ýygnamak mögsümi başlandy.
Häzir mektebin remont üçin pul toplamak işleri şäheriň 2, 12, 28, 29 we 41-nji mekteplerine dowam edýär. 41-nji mekteben ýokary synyp okuwçylarynyň her birinden bu ýyl 400 manat pul ýygnaldy. Çağamyň okuýan synypyna 30 dogulay okuwçy bar. Bu 12 000 manat bolýar.
Deyip Levaplı bir yaşayıcı anonim şertte habarçıymıza gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna görä köp ene ata sınıplara abatlama üçin bu seri işdäniň yarısının hem yeterlikdigini aýdyp, muallimlara ve mektep ýolbaşçylaryna nägilelik bildirdiler. Mektebin administrasiýasy gep gurrun ýaýradyp ýörjek bolsaňyz bermän geçin. Maňa gerek ýaly, siziň aladaňyz, siziň çağalaryňyzyň aladasy üçin edilýär diýip, ene atalaryň ýüzüni alyp goýberdi diýip Levaplı yaşayıcı belledi. Levap Vilayet Bilim Müdürlüğündäki ıtıbarlı çeşmämiziň tasdiklamagyna görä mektepleri awatlama üçin döwlet tarapyndan indi ençeme ýyl bäri maliýe seriştesi goý berilmeýär. Emma her ýyl degişli resmi namalarda döwlet tarapyndan kesgitli möçürde pulyň bölünip berlendigi barada serişde görkezilýär we mektepler maddi taýdan üpçün edildi diýilip ýazylýar. Bu ýokardan gelýän buyruk esasında amal edilýär diýip çeşmämiz aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Lewabyň we Balkanyň bilim resmilerinden tesbir alyp bilmedi. Bu aralykda garaşdy neşir Türkmenistanyň kronikasy mektepleri awatlamak işleri üçin okuwçylardan pul ýygnamak mögsüminiň aşgabatda hem başlanandygyny habar berýär.
Paraxat 4 etrapçasındaki 56-njy we 60-njy mekteplerin paraxat 7 etrapçasındaki 132-njy mektebin we 30-njy etrapçadaki 32-njy mektebin okuwçylarynyň her birinden 50 manat ýygnalýar.
Dip neşir öz yurd içindäki habarçylaryna salgylanyp 23-nji aprelde çap eden maglumatynda bellýär. Türkmenistan'da devletin garamağında bolan ve büccetten maliyeleştirilen mektepleri avatlamak ve beylikli zerurlukları üçün okuwçylardan pul ýygnamak tecrübesi onlarça ýyl bäri amala aşyrylýar. Enatalar okuwçylardan her aýda diýen ýaly bir zat üçin pul ýygnalýandygyny aýdyp, munyň ykdysady kynçylyklaryň, işsizligiň ve azyk gymmatçylygynyň arasynda özleriniň güzeran eklenjine yaramaz täsir ýetirýändigini bellýärler. Türkmen häkimetleri ve mediýasy bu ýagdaýlar barada mesele gozamaýarlar.